ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
แอปด้ากลบจัดของแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากลบจัดของอะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายริบเกมของแอปด้าประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาริบเกมของแอปด้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากลบจัดของ
ขอเชิญร่วมงาน
108ปีกรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย
พบกับ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ60ปีโรงราชาพิเศษเอกองค์มหาราชจอมราชแห่งสายธาราก
ิจกรรม Open House เปิดบ้านให้เยี่ยมชมกิจการกรมชลประทานในห้องปฏิบัติงานจริงอาทิ
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ห้องสมุดชลประทาน
01460ชลประทานบริการประชาชน
นิทรรศการวิวัฒนาการกรมชลประทาน
นิทรรศการองค์ความรู้และนวัตกรรมงานชลประทานปีที่108
เลือกซื้อสินค้าเกษตรจากโครงการหลวง
ร้านภูฟ้า
ช็อปกันให้สบายกับสินค้าเกษตรและโอท็อปในราคาพิเศษจากผู้ผลิต
พบกันได้ในงาน
108ปีกรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย
13-16 มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.-16:00 น.
ณกรมชลประทานถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
พิชเจริญอัลบั้มภาพและอมตะความแข็ง2ปีพระศาสนาในวาระ100ปีชาตการหลวงพ่อปัญญาลันทภิกขุและ105ปีแห่งชาตการท่านพุทธทาสภิกขุพิมพ์4สีทั้งเล่มความหนา180หน้าราคาเพียง100บาทวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาโทร02-255-4433 02-255-4433
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็คทุกขนาดจนไปถึงกาวติดกรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
ไม่จริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแปลนโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ก็กลับมาพบดิฉันธิดาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพโลหิตกุลอีกครั้งนะคะถึงแม้จะเป็นช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุด
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราเคยคุยกันถึงมรดกโลกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะอย่างเช่นอยุธยาสุโขทัยหรือบ้านเชียงนะคะแต่สิ่งที่สำคัญแล้วก็มีค่ามากกว่าสิ่งปลูกสร้างนะคะน่าจะเป็นเข ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งกับผืนป่าดงพญาเย็นซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทยนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันผืนป่าเขาใหญ่กันอีกนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงหมอบุญส่งกับผืนป่าเขาใหญ่ในหัวข้อที่คุณธีรภาพคุยกับดิฉันว่าคิดถึงเขาใหญ่ทีไรก็คิดถึงหมอบุญส่งทุกทีนะคะ
ครับคุณหมอบุญส่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็นำมาสู่การที่ได้เป็นมรดกโลกในที่สุดนะครับแล้วคุณหมอบุญส่งก็เคยเขียนนิยายท่องธรรมชาติที่ชื่อว่าเกี่ยวกับเรื่องกระทิงนะครับก็เลยทำให้ผมนึกถึงว่าตอนที่ผมเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศรินทำกิจกรรมอยู่ที่ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเทพศรินนะครับได้มีโอกาสไปอบรมเป็นนักอนุรักษ์รุ่นยาวนะครับซึ่งกรมป่าไม้จัดขึ้นนะครับที่คณะวารสารมาและเกษตรศาสตร์จัดขึ้นแล้วก็ไปจัดการอบรมบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งทำให้ผมได้พบกับคุณจุ๋มจิ๋มนะครับซึ่งตอนนั้นนั้นถือได้ว่าเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ใครๆต้องมาดูนะครับเพราะว่าจุ๋มจิ๋มเป็นลูกวัวกระทิงตัวเล็กๆแสนรู้น่ารักนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่อยู่ดีๆเราจะได้สัมผัสลูกกระทิงใกล้ๆนะครับเพราะว่ากระทิงที่อยู่ในธรรมชาติจริงๆนั้นคงจะไม่มาให้เราลูกๆของทำได้ขนาดนี้แต่เป็นเพราะว่าจุ๋มจิ๋มนั้นมีประวัติที่น่าสนใจครับทำให้เขาได้มากลายมาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเรื่องราวของจุ๋มจิ๋มนั้นเกิดขึ้นในปีประมาณ2514นะครับซึ่งก็ประมาณ40ปีมาแล้วทีเดียวนะครับแม่ของจุ๋มจิ๋มนั้นถูกพรานป่ากระหน่ำยิงแล้วก็ชำแหละเนื้อไปขายที่ร้านอาหารป่าเพื่อไปบริการบรรดานักชิมที่ชอบกินของพิสดารเนี่ยนะครับส่วนเจ้าจุ๋มจิ๋มซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยถูกมัดเท้าที่เอามาลงมาขายที่ตลาดปากช่องโชคดีนะครับที่ท่านสมภารวัดหมูสีเชิงป่าเขาใหญ่นั้นขอบิณฑบาตชีวิตของลูกกระทิงที่ยังไม่หย่านมตัวนี้ด้วยปัจจัย600บาทนะครับจากนั้นเผอิญท่านหัวหน้าวิชาการชาติเขาใหญ่ก็คือคุณไพโรจน์สุนกรนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านถึงแก่สัญญากรรมไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับคุณไพโรจน์ได้ทราบข่าวว่ามีลูกวัวกระทิงถูกจับมาได้แล้วก็ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยซื้อเอาไว้นะครับบิณฑบาตชีวิตเอาไว้นะครับคุณไพโรจน์ก็เลยไปขอซื้อจุ๋มจิ๋มต่อจากหลวงพ่อแล้วก็นำมาเลี้ยงไว้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างน้อยให้เขาอยู่ใกล้กับพื้นป่าก็ยังดีนะครับจนกระทั่งจุ๋มจิ๋มเนี่ยกลายเป็นขวัญใจของทั้งเจ้าหน้าที่และของนักท่องเที่ยวซึ่งการที่จุ๋มจิ๋มรอดชีวิตมาได้นะครับไม่ถูกเอาไปทำเป็นกระทิงหันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ผิดอะไรเลยนะครับกับการที่ในเวลานั้นเนี่ยพื้นป่าดงพญาเย็นหรือเขาใหญ่เนี่ยรอดพ้นจากการที่มีคนเห็นแก่ตัวไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยนะครับโดยการที่มีคนที่มองเห็นการไกลอย่างท่านนายแพทย์บุญทรงเลขาคุณนั่นเองครับคุณลูกดาครับ
ค่ะเส้นทางของการต่อสู้นะคะจนกว่าจะได้มาซึ่งการจัดตั้งผืนป่าหรือว่าการจัดตั้งนิยมภัยสมาคมของคุณหมอบุญทรงเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่มีขวากหนามมากมายเลยนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าพอคุณหมอบุญส่งประกาศตัวเองเป็นปากเสียงให้กับสัตว์ป่าเนี่ยด้วยการจัดตั้งนิยมภัยสมาคมในปี2496แล้วก็ประกาศจุดยืนให้มีการจำเขตป่าอนุรักษ์เพื่อปกป้องป่าไม้และสัตว์ป่าไว้ให้ลูกหลานไทยเนี่ยท่านต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่เสียประโยชน์จากการบุกรุกป่าแล้วก็พวกนี้เป็นพรานบรรดาศักดิ์นะครับคือกลุ่มคนที่มีอำนาจมีเงินชอบที่จะเข้าป่าล่าสัตว์อย่างไร้กฎกติกาคนกลุ่มนี้เนี่ยใส่ร้ายคุณหมอบุญส่งบอกว่าเป็นนักบุญใจบาปบอกว่าคุณหมอบุญส่งก็เคยเข้าป่าล่าสัตว์มาก่อนนะครับการออกมาเรียกร้องให้อนุรักษ์สัตว์ป่าจึงเป็นการรักษาป่าไว้ให้พวกเดียวกันถลุงเล่นเองมันละมั้งคือถูกหาว่าท่านพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการอนุรักษ์ป่าไว้ให้พวกท่านได้เข้าไปล่าสัตว์กันเป็นเพียงกลุ่มเดียวซึ่งความจริงไม่ใช่เลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณหมอคุณสมก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับท่านก็พยายามที่จะเดินหน้าในการที่จะรักษาป่าไม้อย่างเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งครับคุณลูกดาครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อเรานึกถึงภาพนะคะว่าคุณหมอคุณสมในยุคนั้นเนี่ยนะคะท่านก็เป็นคนที่นิยมการท่องเที่ยวป่าเพราะสมัยก่อนผืนป่ามีมากกว่าเมืองนะคะคุณธีรภาคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันหยุดหรือเวลาที่มีเวลาว่างเนี่ยผู้มีอันจะกินนะคะหรือว่าข้าราชการเนี่ยก็มักจะเข้าป่าล่าสัตว์การยิงเนี่ยก็จะแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีวินัยกับตัวเองหรือจะมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราจะล่าสัตว์อย่างไรคือเราจะล่าแบบไม่เอาเปรียบสัตว์แต่ละท่านก็จะมีวิธีการต่างๆกันนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับการล่าสัตว์เพื่อไปขายเพื่อเชิงการค้าค่ะนี่คือจุดหนึ่งที่คุณหมอบุญส่งได้ถูกโจมตีมาโดยตลอดนะคะ
ครับต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่าการเข้าป่าในยุคเมื่อสักหนึ่งศตวรรษที่แล้วหรือ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยบางทีก็จะมีอีกคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีเงินมีอำนาจมากมายแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบชีวิตผู้ชายนะครับเข้าป่านะครับต้องเข้าป่าไปซึ่งเป็นชีวิตที่ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นมีวินัยคนกลุ่มนี้จะไม่ล่าสัตว์แบบทรงเดชนะครับ ขาจะงดเว้นสัตว์ที่เป็นแม่ลูกอ่อนเอาไว้แล้วก็จะไม่ล่าโดยใช้ปืนคนกราดยิงแบบยิงทิ้งยิงกว้างนะครับต้องเข้าใจว่าสมัยนั้นเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอาวุธมันเข้ามาแพร่หลายมากนะครับบางคนใช้ปืนคนที่ใช้ในสงครามไปกราดยิงหน้าสัตว์เลยนะครับแล้วก็ยิงทิ้งยิงกว้างนะครับปล่อยให้สัตว์ป่าเน่าตายกลางป่านะอันนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณหมอบุญส่งในนามของนิยมภัยสมาคมไม่เคยทำมาก่อนนะครับการจะยิงก็ยิงอย่างมีวินัยอย่างมีกฎกติกาไม่เอาเปรียบสัตว์นะครับแต่ว่าคนที่ไม่พอใจท่านเนี่ยก็หาว่าโอ้ยคุณหมอบุญส่งจะฆ่าสัตว์มาก่อนแล้วก็ทำมาเป็นรักอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับแต่ว่าอันนี้นะครับที่ท่านแสดงให้เห็นว่าท่านไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วท่านก็ยังเดินหน้าในการทำนิยมภัยสมาคมขึ้นมาแล้วก็ออกวารสารเผยแพร่โดยมีจุดยืนชัดเจนนะครับบอกว่าเป็นหนังสือรายเดือนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้เหล่าสัตว์ป่าครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็หนังสือนิยมไพรของคุณหมอเนี่ยได้ก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงนะคะในวงวิชาการด้านสัตววิทยาด้วยการที่ท่านเนี่ยนอกเหนือจากการที่ท่านล่าสัตว์แล้วเนี่ยท่านยังค้นคว้าแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เป็นหนังสือที่แม้แต่วงการสัตววิทยาโลกก็ยังให้การยอมรับท่านนะคะเช่นหนังสือคู่มือดูนกเมืองไทยนะคะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษท่านผู้ฟังคงจะเห็นตามร้านหนังสือนะคะซึ่งเขียนว่า A Guide to the Birds of Thailand นะคะปัจจุบันนี้ก็ได้มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะหนังสืออีกเล่มนึงซึ่งคุณธีรภาพพูดถึงบ่อยๆก็คือธรรมชาตินานาสัตว์นะคะแล้วก็อีกเล่มนึงที่ดิฉันคิดว่าดิฉันก็ยังฝากให้ท่านผู้ฟังไปหาอ่านนะคะก็คือชีวิตฉันลูกกระทิงนะคะ
กล่าวได้ว่านะครับคุณหมอบุญส่งเลขาคุณนั้นเป็นผู้ที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักอนุรักษ์ธรรมชาติให้งอกงามขึ้นบนแผ่นดินไทยครับปัจจุบันนี้นิยมภัยสมาคมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับปิดตัวเองไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีหน่วยงานอนุรักษ์เกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยชมรมดูนกกรุงเทพชมรมนักนิยมธรรมชาติชมรมอนุรักษ์ที่แพร่หลายไปทุกสถาบันการศึกษาแน่นอนว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะไม่เติบโตเลยถ้าหากว่าคุณหมอบุญส่งท้อแท้หรือถอดใจเพราะถูกสัตว์โคลนว่าเป็นโจรกับใจเป็นที่ก่อนในเวลานั้นนะครับอย่างนั้นแม้ว่าในเว็บไซต์ของทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ในบอร์ดนิทรรศการที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่จะเอ่ยนามจอมพลสุทธนารัตน์ในฐานะผู้ประกาศจัดตั้งเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็ประกาศย่องท่านหัวหน้าไพโรจน์สุวรรณกรว่าเป็นผู้สร้างความก้าวหน้าให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ้าเราเอ่ยถึงจอมพลสฤษดิ์เอ่ยถึงคุณไพโรจน์เนี่ยเราจะต้องเอ่ยถึงในแพทย์บุญส่งเลขาคุณไว้ด้วยนะครับอย่างน้อยให้ลูกหลานไทยได้จดจำว่าท่านเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่ต่อสู้เพื่อให้เขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติต่อสู้แบบหมดใจเลยนะครับกล่าวได้เลยว่าท่านเป็นผู้ให้กำเนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไว้เป็นมรดกโลกอย่างน่าภาคภูมิใจในวันนี้ครับคุณลูกหลานครับท่านผู้ฟังครับ
จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในยุคแรกๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เคยเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยสัตว์สารพัดชนิดนะคะเข้ามาจัดปาร์ตี้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่เป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะแปลกอะไรที่เจ้าหน้าที่โดยส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ชินกับสัตว์ป่าทุกชนิดแม้กระทั่งเสือนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมขออนุญาตต่อเล่าเรื่องคุณหมอบุญส่งนิดนึงนะครับซึ่งไหนๆเราจะแสดงความระลึกถึงหรือมุทิตาจิตแด่ท่านแล้วเนี่ยจากการค้นคว้าเนี่ยได้ทราบว่าคุณหมอบุญส่งในขากุลนั้นเป็นคนไทยคนแรกและคนที่4ของโลกคนที่4นี่โอ้น้อยมากนะครับที่ได้รับรางวัลของกองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าโลกนะครับที่เรียกว่ารางวัล J. Paul Getty มอบให้กับผู้ที่อุทิศตนทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้อย่างใหญ่หลวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะลืมไปหรืออาจจะไม่มีใครรู้จักคุณหมอประสงค์เลขาคุณแต่วงการอนุรักษ์ธรรมชาติของโลกนั้นรู้จักอย่างดีว่าคุณหมอประสงค์เลขาคุณเป็นคนไทยคนแรกและคนที่4ของโลกที่ได้รับรางวัล J. Paul Getty ครับน่าสนใจนะครับว่าเวลาที่เราเฉลิมฉลองเขาใหญ่เป็นมรดกโลกนั้นเราน่าจะต้องทำเรื่องเลือกถึงคุณหมอประสงค์เลขาคุณด้วยใช่ไหมครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็ดิฉันก็ได้มีโอกาสนะคะในสมัยที่เรายังเด็กๆก็ได้ร่วมกิจกรรมคล้ายๆกับคุณธีรภาพก็คือเราไปอบรมนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์นะคะเราก็ได้มีโอกาสเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ท่านได้หว่านเอาไว้นะคะถึงวันนี้เราอาจจะเติบโตไม่ค่อยสวยงามมากนักไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนักนะคะแต่เราก็ยังภาคภูมิใจอยู่นะคะคุณธีรภาพที่เรามีวันนี้ที่เราสองคนได้มาคุยถึงท่านได้มาเล่าเรื่องราวของท่านให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักท่านมากขึ้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวของท่านเนี่ยนะคะก็จะมีหนังสือ100ปีคุณหมอบุญส่งเลขาคุณซึ่งจัดทำโดยทายาทของท่านและก็จะมีนิทรรศการนะคะที่ทำเรื่องราวของท่านเนี่ยนะคะโดยทายาทของท่านเป็นที่น่าเสียใจนะคะว่าหน่วยงานทางด้านการอนุรักษ์ต่างๆไม่ค่อยจะได้มีการเอ่ยถึงหรือว่าได้จัดอะไรที่รำลึกถึงท่านมีแต่เพียงทายาทของท่านที่เหลืออยู่นะฮะได้ช่วยกัน ทำเรื่องราวของท่านถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสสานต่อเรื่องราวเหล่านี้นะก็จะเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับคนที่เหลืออยู่นะคะที่การทำความดีเพื่อแผ่นดินของผู้คนเนี่ยได้รับการกล่าวขวัญถึงได้รับการยกย่องจากหน่วยงานของรัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะ
ครับเราได้คุยถึงคุณพระบุญส่งนะครับเราก็ได้คุยทิ้งไว้เกี่ยวกับเจ้าตาทิงน้อยจุ๋มจิ๋มนะครับเรื่องราวชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับทำให้ผมนึกถึงว่าตอนที่ผมได้เห็นจริงๆครั้งแรกนั้นเห็นในปี2516นะครับถือได้ว่าเป็นภาพแรกแห่งความทรงจำเกี่ยวกับจุ๋มจิ๋มแต่ว่าหลังจากนั้นเพียงปีเดียวนะครับจุ๋มจิ๋มก็อำลาจากเขาใหญ่ไปนะครับซึ่งไม่ใช่เพราะว่าถูกคนรอบมายิงหรือว่าถูกในพันมายิงแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าจุ๋มจิ๋มเกิดอาการทุรนทุรายก่อนที่จะช็อกหมดสติไปดื้อท่ามกลางความงงของทุกฝ่ายนะครับจนกระทั่งเมื่อสัตวแพทย์ผ่าท้องออกมาดูเนี่ยผู้คนก็แทบจะช็อกตามไปด้วยเพราะว่าในกระเพาะอาหารของจุ๋มจิ๋มเต็มไปด้วยถุงพลาสติกเศษผ้าลูกกอล์ฟและสารพัดสิ่งของที่จุ๋มจิ๋มขุดคุ้ยจากถังขยะกินเข้าไปจนกระทั่งกระเพาะอุดตันนะครับขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองแล้วก็ช็อกตายไปในอย่างเวลาอันรวดเร็วอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างยิ่งนะครับว่าธรรมชาตินั้นมีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งนะครับแล้วจุ๋มจิ๋มก็ตายจากไปโดยการทิ้งบทเรียนอันยิ่งใหญ่ไว้ให้กับพวกเรานะครับซึ่งผมก็คิดว่าวันนี้เขาใหญ่นั้นโด่งดังเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วนะครับก็ขออยากให้เขาใหญ่เนี่ยต้องประสบชะตากรรมแบบเดียวกับจุ๋มจิ๋มก็คือประสบชะตากรรมจากการที่คนแห่กันมาเที่ยวเยอะๆและทำลายธรรมชาติจนกระทั่งขาดความสมดุลจากป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งเป็นป่าที่ไม่มีสัตว์ป่าขออยากให้เขาใหญ่เป็นเช่นนั้นเลยครับคุณดิจักครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็สิ่งที่พวกเราจะช่วยกันได้มากๆนะคะก็คือทุกครั้งที่เราไปเที่ยวเขาใหญ่เราจะพบกองขยะมากมายก่ายกองนะคะสิ่งที่เห็นโดดเด่นชัดเจนก็คือภูเขาของขวดน้ำนะคะเราคงจะต้องช่วยกันลดสิ่งที่จะมาแปลกปลอมมาทำลายความสวยสดงดงามของธรรมชาติแล้วเราช่วยกันดูแลธรรมชาติดูแลขยะเหล่านี้นะคะให้กระทบกระเทือนต่อเขาใหญ่ให้น้อยที่สุดนะคะค่ะในวันคุ้มครองสัตว์ป่านะคะก็คือวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2551นะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อบริเวณค่ายของแก้วเนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นค่ายหมอบุญส่งเลขาคุณค่ะนี่ที่ดิฉันได้เคยคุยให้ท่านผู้ฟังฟังว่ายังมีอีกสถานที่หนึ่งนะคะได้มีการตั้งชื่อเพื่อรำลึกถึงคุณหมอบุญส่งเลขาคุณคุณธีรภาพต้องเคยไปร่วมกิจกรรมหรือไปนอนที่ค่ายนี้เหมือนที่ดิฉันเคยไปแน่เลยนะคะ
ใช่ครับค่ายของแก้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกของแก้วนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราเสียงานนะครับแล้วก็เวลาไปอบรมนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ก็จะมีความสุขมากนะครับฟังเสียงลำธารในน้ำตกของแก้วถึงน้ำตกไหลนะครับแล้วก็ฟังแล้วเราก็ต้องนึกถึงหมอบุญส่งเพราะว่าหมอบุญส่งเนี่ยไม่ได้เรียกร้องมาเชิงนโยบายของรัฐบาลเท่านั้นนะครับท่านยังทำงานด้านการเผยแพร่ทำงานด้านการวิชาการนะครับอย่างที่ว่าเป็นหนังสือผู้มือดูนกเมืองไทยนะครับรวมทั้งท่านยังให้ความสำคัญในการที่จะสร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ใหม่ๆขึ้นมาเพราะท่านรู้ว่าอนาคตของธรรมชาติต้องฝากไว้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพราะนั้นคุณยุทธาแล้วว่าผมเนี่ยก็ได้รับการถูกฝังมาจากการทำงานของคุณผู้ส่งเลยครับคุณนั่นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคุณผู้ส่งนั้นยิ่งใหญ่คุณค่าของการที่โลกจะต้องจารึกไว้ในฐานะที่เป็นผู้ที่สร้างคุณงามความดีอย่างไรหรือให้กับธรรมชาติสมกับที่ท่านได้รับรางวัลเจพอลเกตตี้ในฐานะที่เป็นคนไทยคนแรกและคนที่สี่ที่ได้รางวัลนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะเวลาที่ท่านผู้ฟังพาลูกหลานไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะส่วนที่เราพบจุดแรกก็จะเป็นที่ทำการอุทยานนะคะเมื่อขับรถเข้าไปอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีบ้านพักนะคะแล้วก็จะมีป้าบอกว่าทางไปน้ำตกกองแก้วค่ะที่แห่งนั้นเนี่ยเราจะเจอจุดที่เรียกว่าเป็นที่นั่งเล่นแคมป์ไฟขนาดใหญ่แห่งหนึ่งตรงจุดนั้นนะคะเราจะพบป้ายเขียนว่าค่ายหมอบุญส่งเลขาคุณที่แห่งนี้นะคะนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์หลายรุ่นผ่านมานะคะได้มาเข้ารับการอบรมจากหมอบุญส่งและวิทยากรอีกหลายท่านเพื่อสืบสานงานอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์ธรรมชาติป่าหรือว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะพวกเราหลายๆคนได้เติบโตขึ้นที่นี่และณวันนี้นะคะเราพร้อมใจกันรำลึกถึงคุณหมอบุญส่งด้วยความคารวะอย่างยิ่งนะคะหากไม่มีท่านหรือการทำงานของท่านในวันนั้นเนี่ยฮะสำนึกดีๆในสังคมไทยคงไม่ได้รับการสืบสานต่อในวันนี้นะคะ
ซึ่งมีวิธีที่ดีวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะศึกษาแนวคิดของท่านก็คือหาผลงานหนังสือที่ท่านเขียนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หนังสือบางเล่มอย่างเช่นธรรมชาติมานาสัตว์เนี่ยถูกนำมาตีพิมพ์ข้างหน้าข้างเล่านะครับยังหาซื้อได้นะครับผมคิดว่าถ้าหาซื้อที่ไหนไม่ได้เนี่ยไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาหรือศูนย์หนังสือของธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วบอกชื่อว่าธรรมชาติมานาสัตว์เขียนโดยนักบุญส่งเลยครับคุณ เรายังสามารถหาอ่านได้ครับที่จะทำให้ปลูกฝังให้ลูกหลานของเรานั้นเห็นความสำคัญของพื้นป่าและสัตว์ป่าอย่างที่ท่านคุณพระผู้ทรงเลขาคุณได้วางรากฐานเอาไว้ครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะทายาทของท่านก็ยังดูแลงานเขียนของท่านอีกหลายเล่มนะคะรวมทั้งหนังสือชีวิตฉันลูกกระทิงนะคะหรือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะคะ dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ก็จะมีเว็บลิงก์ไปนะคะเพื่อที่จะสามารถหาแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของหมอบุญส่งเลขาคุณค่ะ
ครับคุณบุญส่งเลขาคุณถึงแก่สัญญกรรมในปี2535นะครับด้วยความอารักของนักอนุรักษ์ธรรมชาติมากมายนะครับท่านได้กล่าวคำพูดไว้คำเล่นซึ่งเป็นคำพูดที่สะเทือนใจเราแล้วก็สอนใจเราแล้วก็ทำให้เรารำลึกถึงท่านตลอดเวลาใช่ไหมครับคุณยุทธาครับ
ค่ะท่านก็ได้กล่าวไว้ว่างานอนุรักษ์เป็นงานที่ไม่อาจเห็นผลได้ในทันทีทันใดถึงแม้ว่าคนทำงานอนุรักษ์ตายไปแล้วผลแห่งการทำงานเพิ่งจะเกิดก็มีมันเหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรักลงไปในจิตใจของผู้คนบางทีมันก็งอกบางทีมันก็ไม่งอก
เป็นเวลานานนะครับที่เมล็ดพันธุ์นี้ไม่งอกเลยแต่วันนี้ผมเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราลึกถึงคุณพระสงฆ์เลยครับคุณงอกงามขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะพวกเรานะคะคงจะพร้อมใจกันรำลึกถึงท่านแล้วก็ศึกษาผลงานของท่านเพื่อที่จะเดินตามรอยเท้าของท่านไปนะคะทั้งในแง่ของการมีหัวจิตหัวใจในการอนุรักษ์แล้วก็ถ่ายทอดจิตใจแห่งการเป็นนักอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนคงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพบริคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ